Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. I dag snakker vi med en annen duo enn oss to, Alette, nemlig to småbarnsmødre, Mim Sang og Pia Ville. De står bak Instagram-kontoen Mama Bears, og de har så mange kule hacks på hvordan du kan få det bedre I småbarnstilværelsen din og gjøre ting litt enklere.
Ja, altså... Det kommer noen hacks her på forskjellige sånne matgreier som jeg skulle ønske jeg kunne når jeg hadde små barn. Og det veldig interessant å snakke med disse unge mødrene. Jeg føler meg jo veldig gammel når jeg snakker med dem, for jeg synes de så bevisste. Jeg synes de så råflinke I forhold til, jeg føler jeg bare skled gjennom, det var ikke så mye greier. Men dette kjempegøy, og du har jo litt bena I to leire, Monica. Du har jo en stor og en litt mindre, så du har jo liksom vokst opp med litt av de forskjellige tingene. Hvordan har det vært egentlig?
Jo, altså jeg kjenner meg igjen I masse av det de sier, for jeg jo opptatt av dette I dag med grensesetting og prøver å lære til selvstendighet og ansvarlighet. Og det mange ting som truer disse små barna våre I forhold til superstimulanter med skjerm og med sukker og... Ja, dårlig mat, fast food, ultraprosert mat, så det mange flere ting jeg må forholde meg til I dag enn jeg gjorde da eldstemann var liten, så jeg synes jo på en måte det har blitt litt verre. Derfor det utrolig lærerikt å høre hvordan andre gjør det, men jeg tror I alle fall, når du har små barn, disse har da barn på 4 og 6 år, og du lever I et samfunn hvor veldig mye av kommunikasjon foregår på sosiale medier, så må du ta et stand, du må virkelig velge og ha mer tilstedeværelse, for du kan ikke være to steder samtidig. Du kan ikke både sitte og scrolle og jobbe på telefonen og Mac-en din, og leke med barna dine. Så det spennende å høre perspektivene til disse to mødrene, og ikke minst hvordan de gjør det I barnehagen med barnemat, og mat som blir servert der, hvilke valg man har. Og vi jo også innom et annet kontroversielt tema som opptatt av om dagen,
Ja, og det jo dette med solkrem. Vi skal jo på full fart inn I sommerhalvåret, og når du har små barn, de blir levert I barnehagen, de blir kleddet på med solkrem, og hva gjør man? Hvordan tar man de gode valgene her også? Det veldig mye å snakke om, egentlig.
Så kos dere med episoden med Mim og Pia. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the seed. Altså, da har vi to biohacking mamas her, Mama Bears. Hjertelig velkommen til dere begge to, Mim og Pia. Vi skal snakke om så mye gøy I dag. Først og fremst velkommen.
Tusen takk.
Så, hvordan livet som småbarnsmamma akkurat nå da, for dere begge to? La oss begynne med Pia.
Jeg synes livet veldig bra. Nå har vi kommet over liksom kneika, hvis man kan kalle det det, for vi har jo begge to, en på 4 og en på 6. Så nå føler jeg virkelig hverdagen, det funker, men det er jo hektisk da. Så, men I gjennomsnitt synes jeg det veldig bra, og det veldig gøy. Man får så mye igjen fra barna, og kan gjøre mye med dem, og nei, det veldig bra.
Altså, vi jo to jenter som klær oss litt I like klær, og biohacking-søstre, og dere to Mama Bears. Mim, hvordan kom dere på den ideen? Det jo genialt, vi liker det veldig godt.
Ja, så gøy. Ja, det litt morsomt, for vi jo begge liksom, en duo som driver med hacking, bare på to ulike områder. Det startet i 2021, da vi var i permisjon med vårt andre barn, hvor det var jo litt sånn delvis lockdown rundt i byen, og Pia og jeg gikk og trillet. Vi hadde hatt begge permisjonene da matchet tidsmessig. Så vi gikk på trilletur, og så diskuterte vi dette med momhacks-konseptet, med det å ha liksom tips og triks til mammaer da. Og at vi savnet en sånn plattform eller en Instagram-profil eller lignende som ga oss inspirasjon og tips og anbefalinger til det å ha små babyer og barn. Og så var vi sånn, hvorfor finnes ikke det? Og kom egentlig bare raskt fram til den konklusjonen om at nei, men det må vi bare starte selv. Fordi både Pia og jeg har alltid vært veldig, veldig interessert i smarte løsninger. Vi er veldig sånn om å gjøre og effektivisere mest mulig ting, og ikke minst veldig opptatt av, jeg synes det er veldig gøy med dette med utstyr til babyer og barn. Så vi liksom hadde det til felles, og fant ut at det her er noe vi kan faktisk liksom starte selv da.
Betyr det at dere har vært veninner lenge?
Nei, egentlig ikke. Så vi fant hverandre i første permisjon. Og det var, det er jo morsomt da, men vi var på Core Balance, faktisk.
Da ser du. Så sjansen for at dere to fant hverandre på en av timene til enten Alette eller meg på Core Balance er ganske stor.
Jeg tror vi startet vel et sånn baby Core Balance-kurs med en liten gjeng som var hos dere da hver uke.
Åh, så gøy! Hvordan forholder dere dere til lekenhet som voksne?
Ja, hvordan forholder vi oss til det? Altså, du må jo legge fra deg litt ting da, for jeg sitter jo på gulvet og prater som disse figurene og holder på, så tenker man jo sånn, ja, hvem hadde trodd at man skulle sitte med det her for noen år siden? Men det er jo litt sånn, man må jo bare være med da, og det er jo gøy, altså sånn, det er jo gøy å hoppe på trampoline med de, det er jo gøy å sykle, det er jo gøy, og det er jo veldig mye ting av det de gjør som er gøy, i hvert fall nå den alderen de har kommet opp i nå, synes jeg, med både fotball og ulike idretter og forskjellige da. Vet du hva du tenker, Mim?
Jo, jeg er enig, og jeg får med det litt sånn også, fordi jeg tror det er veldig lett å glemme å leke når man blir eldre, og jeg tror det gjør noe med deg av å liksom slå deg litt løs og slippe hemninger og alt det der, og barna de pusher deg veldig til å gjøre det, og det tror jeg er kjempesunt, og jeg har selv oppvokst med foreldre, og spesielt kanskje en far som har vært ganske sånn tullete og leken, og det har gitt meg veldig mye positivt, så jeg prøver jo alltid å tenke på det, at det har jeg lyst til å videreføre til mine barn, at man kan leke selv om man er voksen, og man kan tulle og ha det veldig bra med det da.
For man har veldig fokus på akkurat det for å kunne redusere skjermbruk, for det er jo veldig typisk at foreldre sitter med hver sin telefon, når barn er på trening så sitter de der og så scroller på den, og det går kanskje en hel time, i stedet for enten å trene på et treningssenter ved siden av, delta på leken, hvis det er aktiviteter som pågår, at man faktisk engasjerer seg mer i stedet for å bli passiv med denne telefonen, og hva tenker dere i forhold til den beskjeden man sender til barna sine med telefonbruk også?
Ja, altså, det er jo ikke noe tvil om det, at man sender jo egentlig et budskap om at den mobilen er viktigere enn deg til barna. Og det er kjempeutfordrende. Vi vet jo det, fordi vi jobber jo ekstremt mye fra mobil også. Både med våre vanlige hverdagsjobber og med Mama Bear, som er mye mobil. Så det er kjempeviktig å sette de begrensningene og være flink, fordi at barna får det med seg. Selv om du ikke tror at de ser at du sitter på den mobilen, så vet de det.
Ja, de får det jo med seg med en gang. Altså sånn. Og det føler jeg, det har vi også snakket veldig mye om, det der skjermbruken, fordi man vil jo gjerne kanskje ta et bilde, eller filme noe, eller gjøre noe sånt, men du skal ikke sitte med telefonen likevel, men den er jo der. Og så kan vi jo tenke da at når man skal være flink til å være veldig nue, sånn som vi i hvert fall, vi har snakket om det mye det siste, at man må ha regler på det, og være god på det, og da digger jeg jo det når jeg er der, og så etterpå så sitter du sånn, ah, men det hadde vært immere hyggelig å ha hatt et bilde av, eller, ah, søren, hvorfor gjorde jeg ikke det, for da kunne jeg lagt ut noe på Mama Bear, eller, ikke sant, så du har hele tiden den der, ja, balansen der da, så, men det er jo ekstremt viktig, og jeg er veldig glad at det har blitt et fokus på det nå, for det er større fokus på det nå, og folk tenker mer over det nå enn det de gjorde for noen år siden.
Ja, for det var det jeg skulle spørre om, for vi leser jo bare om at det er liksom skjermbruk fra barn er ett år, og så mener jeg, for jeg trener med en del mammaer som er litt yngre, og jeg synes de er så bevisste, og jeg synes de har så sånn ordentlig forhold til det, så det lurte jeg på hva deres erfaringer er, og med deres følgere i forhold til dette med skjermbruk, er det et stort tema? Selvfølgelig er det det. Men hvordan, ja?
Ja og nei, jeg opplever ikke at det egentlig er så mye diskusjoner rundt det, men jeg tror nok man blir minnet på det hele tiden. Og så tror jeg bare det er veldig ulikt hvordan man forholder seg til det. Noen på en måte bare tenker at ja, men så må det bare være, og andre er veldig bevisste. Og så tror jeg nok at jo eldre barna blir, jo mer bevisst blir du på det.
Men dere har barn på 4 og 6 år. Hvor mye bruker de en mobil eller et skjermbrett? Og hvordan?
Ja, jeg kan jo starte. Vi har jo egentlig ikke så veldig sånn satte strenge regler på det. Jeg har tenkt at vi skal unngå å sette så mye sånn skjermtid og være veldig strenge på det hele tiden det blir et problem, eller det skaper noen utfordringer for oss eller barna. Og det har det heldigvis ikke gjort. Vi har barn som, hvis de sitter med en skjerm av noe slag og ser på noe, og jeg sier «skal vi leke?», så sier ikke de nei, jeg vil se på den skjermen, da legger de den fra seg, og de vil alltid prioritere å gjøre noe. Så det er nok veldig bare opp til oss hvor mye tilgang de får. Så i vårt tilfelle, sånn i en hverdag, så har vi, kan ha TV-en rundt frokosttid i bakgrunnen. Noen ganger ser de på, andre ganger ser de ikke på. Og det er jo også litt sånn for at vi skal kunne klare å gjøre oss klare, og få muligheten til å faktisk komme oss ut døren i tide. Og så er det egentlig ganske lite skjermtid på ettermiddagen. Det kan hende at de ser litt på noe mens man lager middag, for eksempel. Og så spiser vi middag, og så er det egentlig mer sånn aktivitet, lek, lekser, alt etter middagstid. Mm. Og av og til kanskje noe før, liksom på slutten når de skal roe ned og får en liten kveldsnack så skal se på noe eller noe sånt. Men det er liksom små mengder, og jeg har aldri opplevd at jeg føler de er avhengige da. Og det tenker jeg er liksom det viktigste.
Vi er jo ganske like på det der, Mim. Jeg har vært veldig streng i forhold til måltider og sånn da, for der har ikke vi noe skjerm når vi spiser. Så det har vært en greie vi har liksom vært nøye på da. Så der har vi aldri noe skjerm, og så merker jeg jo nå at det er veldig deilig når man kommer til den tiden som er nå, fordi da er det ikke noe vanskelig å ikke ha skjerm på ettermiddagen og sånn, fordi de vil jo være ute og de vil gjøre noe annet da, så det er mye lettere, så det er klart at det blir litt mer, jeg merker at det er lettere å skru på TV-en med den mørketiden som har vært nå på ettermiddagen, for det er ikke så mye å gjøre, og så er de slitne til barnehagen og skolen, og at da kan det gjerne bli litt barne-TV uten at jeg opplever det som noe dumt, for jeg føler også det der som du sier med TV-en også mye, at det er lettere når de har på TV-en, så er du ikke så fokusert, du sitter ikke liksom klistret til den skjermen, så det er lettere sånn da, du ser litt, men du begynner å gjøre noe annet. Mm. Du blir ikke like sånn besatt av det, som du kan bli av noen av for eksempel de appene på iPaden da. Mm. Og så merker jeg bare at hvis ikke iPaden ligger fremme, så er det egentlig ikke noe problem. Men hvis de ligger fremme, og det er veldig lett å sette seg ned med den, og den er tilgjengelig, så er det klart at sånn, da tar de jo opp den iPaden liksom.
Ja.
Og så er det sånn, prøv å fokusere på som vi også har snakket om det der med positiv skjermtid da.
Mm.
At man trenger ikke å sitte og gjøre et sånt snakespill eller noe annet eller se på en tullete serie, da går det an å spille lærespill som de elsker, eller for eksempel se Peppa Gris på engelsk da, ikke norsk, ikke sant? Det er jo mye ting man kan gjøre uten at en iPad er ikke så dum egentlig av og til.
Mm. Vi har også positiv skjermtid, synes jeg, fordi vi bruker mye sånn læringsspill, og da er det jo en måte hvor vi kan gjøre ting sammen på, som de synes er gøy, som de lærer av. Så jeg tror ikke på en måte det er skjermen i seg selv, det er jo litt også hvordan man bruker det, og hvor mye man bruker det. Vi har også en 6 år gammel gutt som har begynt å synes det er veldig gøy med Nintendo-spill, og det er jo sånn vi kan gjøre hele familien, ikke sant? Da kan vi gå ned i TV-stuen og sitte og spille Mario Kart hele gjengen, og det kan være liksom noe han setter så enormt pris på, da. At vi tar del i det og synes det er gøy sammen med han. Så det er liksom ikke bare minus heller, det tror jeg handler litt om hvordan man bruker det, og selvfølgelig hvor mye.
Det må være litt spennende å være foreldre akkurat nå i denne tiden, hvor det er så mange superstimuli, som så type iPad og godteri, sukker, fargerike ting som frister, fordi du må ha et helt klart bevisst for. Du kan ikke la en skål med godteri stå fremme, eller man må tenke grenser hele tiden. Og det bringer meg også litt inn på barnehage, og holdt på å si skole, tidlig skole, hvordan når dere skal slippe barna, for dere kan ha gode verdier hjemme, men det å slippe de til institusjoner og steder, hvordan går det hånd i hånd med egne verdier?
Det jo liksom, vi leste det spørsmålet, og det jo egentlig veldig interessant, fordi det her jo også noe vi har snakket ekstremt mye om selvfølgelig, også med følgerne våre. Og jeg har bare hatt en barnehage hvor det egentlig aldri har vært noe problem, fordi jeg føler at de har et veldig fint forhold til mat, og når de lager varm mat, så er det bra mat, og altså, kanskje noe av pålegget ikke er optimalt, men jeg har aldri sett på det som et problem, egentlig. Og så snakker man det sammen med andre, og så skjønner man at tilbudet kan være det kan sprike enormt fra barnehage til barnehage, og det er jo egentlig nesten det som er mer synd, at det har så mye å si, hvilken barnehage du går i, og hva slags mat du får servert, og sånne ting, da.
Jeg har jo opplevd, nå er vi inne på mat da, men jeg har opplevd barnehager som er veldig ulike. Vi har hatt en småbarnsbarnehage som var veldig lite informert og utdannet på ernæring, hvor det var fri flyt og ingen særlige regler. Og så har vi hatt i en annen barnehage som vi nå fortsatt har hun yngste i, som er kjempebevisste og utrolig flinke, og det er liksom en selvfølge at man ikke har med kake på bursdager og alle disse tingene her. Så det er enorme forskjeller, og det er jo klart at når du på en måte slipper barna fri da, ut i disse, om det er skole eller barnehage, så er det jo noen steder hvor du vil oppleve at det gjøres helt annerledes, og så er det andre steder hvor du tenker at ok, vi er på samme bølgelengde, liksom.
Ja, da er dere heldige. Det er jo mange heldigvis sukkerfri barnehager og folk som tenker litt mer på bærekraft og at du får nok makronæringsstoffer da, proteiner, egg, smør og ja. Vi hadde jo Susanne Holzweiler som fortalte at de hadde gjort to skifter i barnehagen hennes med å bytte ut bremykt til ekte smør og en tubost, som var da veldig prosessert, til en smørbar geitost, altså sånn snøfrisk. Så det er jo klart at til inspirasjon til lyttere som har barn i barnehage, så er det jo mulig å endre på ting. Og hvis dere skulle endre noe selv, hva ville det vært?
Og i vår barnehage så skulle jeg nok egentlig bare ønske at, fordi de er såpass gode på det, så skulle jeg ønske at de kunne tilby det oftere. For vi har bare matservering en gang i uken. Resten er matpakke. Og mange synes jo det er veldig fint å kunne ha matpakke, for da har du mer kontroll over hva de faktisk får i seg. Mens når jeg vet at det nivået på det de serverer der er så bra og gjennomtenkt, så skulle jeg selvfølgelig ønske at det var mye mer av det. Og det er også veldig store forskjeller, ikke sant?
Ja, der har jeg egentlig ikke noe å si på, fordi de er liksom, de lager linsegryte på tur i skogen og... Ja, de er liksom helt rå egentlig der vi er nå, så.
Og det er litt mer, Pia, jeg får høre litt mer av hva de gjør med maten i den barnehagen. Dette er også inspirerende.
Så vet jeg ikke hva de spiser liksom til hver tid, og det som, hvis man skulle ønske seg noe, da, så er det kanskje at de fikk et varmt måltid hver dag, fordi sånn som det er nå, så får de varmt måltid 2-3 ganger i uken, men de får alle måltidene i barnehagen. Så utenom når de er på tur, da må de ha med seg ett måltid, da, for da lager de andre måltider på bålet, eller liksom der hvor de er, da. Som er helt rått, så de spiser jo diverse ting og gryter og holder på. Og så jeg har egentlig ikke noe der, og når vi var på påskefrokost i går, så fikk vi jo liksom, da hadde de bakt rundstykker, og så jeg føler at sånn, du kan ikke kreve egentlig mer av, altså de er jo ikke ernæringsfysiologer, de som jobber i barnehage. Så det at de får til dette så bra ved siden av det at de gjør så mye fint for barna i barnehagen, det synes jeg egentlig står så stor respekt av.
Jeg vil også bare si at det er jo... Ikke sant? Vi foreldre vil jo stille høye krav, men det er også, man skal huske på at barnehageansatte er ikke ansatt for å drive med ernæring. Og det er jo kanskje noe man skulle ønske seg, at barnehager stilte mer krav til det hos noen ansatte, eller at man ansatte noen som hadde ansvar for det. Men sånn som den første barnehagen vi var i, så... Ikke sant? Det var få ansatte, og de er ansatt for å leke med barna, de å være trygge og gode caretakers, liksom. De er jo ikke der for å lage mat, men det blir et sånn, det blir en sånn tillegg de må gjøre, og da gjør de det de har utgangspunkt til å klare. Og da ble det posesupper og bare ferdig mat, ikke sant? Og så selvfølgelig kan man stille krav som foreldre, men der ligger det en utfordring da.
Kan dere da gi noen råd til andre som har barn i barnehage?
Jeg tenker jo at de aller fleste nå, dette har jo vært så i vinden å diskutere barnehagemat og sukkerfri barnehager og sånn, så det har jo blitt veldig vanlig og veldig innenfor å ta det opp, og veldig jeg føler ikke at du lenger tar den der rollen som hun sære hvis du er foreldre og sier at vi vil ha endringer. Så jeg tenker det veldig rom for det, ikke være redd for å rekke opp hånden. Jeg ganske sikker på at hvert fall godt over halvparten på foreldremøtet er enig med deg hvis du tar opp noe som handler om å liksom stramme inn på mat og servering. Og så er det å komme med konkrete forslag som faktisk er gjennomførbare for en barnehage. Ha i liksom bakhodet at hvilket utgangspunkt har den barnehagen da? Hva kan de få til?
Ja, men kanskje det at man kommer med et par konkrete ting. Du tenker sånn, ok, hva er det viktigste for meg å endre på her? I stedet for å komme og si at liksom alt er feil, og alt skal endres, alt det. For det er jo veldig overveldende. Hvis man kommer da, sånn som Susanne, som du nevnte, Monica, at man kommer med to konkrete ting da. Om det er også om brødet skal endres, eller om det er et pålegg som skal endres, liksom. Så at man kommer med de tingene, så kan man begynne det små, så tror jeg det virker mye enklere, i stedet for å bli hun som skal endre alt på en gang. Fordi da blir du kanskje litt upopulær, da. Og det har man jo ikke lyst til å være heller.
Nei. Og et eksempel på et konkret forslag er jo at man kan si, her er en fantastisk oppskrift på et veldig bra magevennlig brød til barna. Hva om, ikke sant, dere kan spare x antall kroner på å bruke dette i stedet for å kjøpe inn, og kanskje dere kan ta med barna på det, så det blir en del av en aktivitet, og ikke nødvendigvis noe dere må ta ansatte bort fra barna for å gjøre. Så liksom så konkret går det an å være, og så har jo de sikkert et godt svar på en måte, men jeg tror det er viktig da. Og gjøre litt forslag i forkant.
Men dere har jo fortsatt ganske små barn, og det kommer jo til å bli utfordrende etter hvert som de blir større. Men hvordan kan man lave, eller hva slags hacks har dere å tilby oss for hvordan du kan ruste barna dine til å ta gode valg selv når de skal slippes ut hjemmefra og ta valgene selv?
Den synes jeg er så vanskelig. Jeg har tenkt mye på nå, spesielt liksom fordi det der med, jeg synes jo, en ting er at barnehagen har jo fått veldig mye fokus nå siste, men det jeg synes egentlig er enda verre er skolen, fordi der får de ikke noe mat. Og det de kan velge å bestille er jo noe greier. Du kan velge melk, jus eller masse sukker smoothie av mat å få ved siden av. Mm. Og alle skal ha sjokomelk. Altså sånn, hva skjedde med egentlig at barnehagen er så flink og har fokus på det, og så kommer du til skolen, og så er det sånn, det er ingenting. Og da ligger jo alt på foreldrene, som, og en ting er våre barn som faktisk får gode matpakker, men så har du de som ikke har foreldre som har tid, eller som kanskje har foreldre som faktisk ikke har, som glemmer å lage matpakker, så du sitter der uten mat. Og det er så mye scenarier der, som jeg synes er veldig rart at det ikke er i fokus, og det har jo blitt litt tatt opp litt nå da, men tilbud i skolen synes jeg egentlig er veldig dårlig. Så jeg håper jo bare, min motivasjon er jo egentlig å lage gode, sunne matpakker som gjør at de spiser matpakken så lenge som mulig, i stedet for å gå og kjøpe noe tull. Og så har jeg bare fått helt sånn, når jeg ser på butikken, så er jeg sånn, den der skolebolle Red Bull-fasen, den kjenner jeg sånn, gi meg gjerne noen tips til hvordan man kan unngå den.
Ja, og så tenker jeg sånn, hvis vi går litt liksom ned i alder, for det går jo an å gjøre mye gode forberedelser før du begynner på skolen og slippes liksom ut da, sånn som vi har gjort med våre seksåringer nå, ikke sant?
Ja.
Og en ting som jeg har fokusert veldig mye på hjemme hos oss, det er jo å ikke snakke ned, ikke sant? Ikke si at sukker er farlig, og sukker må du holde, godteri er fy, og ikke fokusere for mye på alt som er nei, men heller fokusere på hva som er bra med det som er bra. Ikke sant? Være veldig konkret med barna når vi spiser middag, at dette er brokkoli, gjør dette med deg. Du får, ikke sant, til min jente på 4 år, si at når man spiser grønnsaker, så får man langt, skinne, fint hår, og huden stråler, og man blir mer fornøyd, og, ikke sant? Fokusere på det som gir verdi for henne da. Eller for 6 år gammel gutt, så er det kanskje viktig å føle seg sterk og rask og full energi. Og heller, og det synes jeg har vært kjempeeffektivt da. De har lært seg veldig mye om hva som bra for dem og hva som ikke bra for dem. Og da tror jeg de har et bedre grunnlag for å gjøre et godt valg etter hvert. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and they're planting the seed. Vi får ofte spørsmålet, hvorfor tar dere egentlig kollagentilskudd?
Svaret enkelt, fordi kollagennivåene våre begynner å synke allerede I slutten av 20-årene. Det skjer naturlig, og det går enda raskere med stress, dårlig kosthold eller lite søvn.
Resultatet, jo, slappere hud, fine linjer og mindre spenst, men heldigvis finnes det en enkel løsning.
The Solution fra Oslo Skin Lab hydrolysert kollagentilskudd som jobber med huden innenfra, og som dokumentert reduserer rynker og gir bedre elasticitet. Dette biohacking.
Nå det sommer, bar hud og naturlig glow det som gjelder. Gi huden din det lille ekstra, føl deg vel I egen kropp hele sommeren.
Vi har brukt dette kollagenet I 2 år, med digger det, og ja, med merkeforskjell. Vil du også teste The Solution fra Oslo Skin Lab? Du kan oppleve gløden selv. Bruk rabattkoden BIO60 for 60% rabatt på første kjøp. Du har ligget nå på bestsellerlisten I 12 uker. Wow!
Og det takket være deg som backer biohacking og faktisk skjønner greia før alle andre.
Det snakkes om biohacking overalt nå, I møterom, på treningsstudio og I markedsavdelingene.
Og endelig også I helsen din, der det faktisk betyr noe.
Og vi digger at du med å løfte begrepet I Norge.
Dette ikke bare en trend, det en livsstil.
Ja, du hører oss Biohacking Girls med Norges første bok om biohacking. La oss hacke livet videre sammen. Og takk for at du med oss.
Men har dere mye sånne bursdagsselskaper og sånn I den seksårsgjengen deres? Hvordan håndterer dere det I forhold til kaker og dårlig mat?
Det har vært liksom, og det ekstremt varierende, for det sånn, ikke sant, du har jo noen som, hvor det en pølse og kake, og det liksom det, og godtepose som den klassiske, og så har du liksom, plutselig får du hjemmelaget suppe, eller noe, altså, andre ting da. Så jeg føler at det så utrolig stort sprik der, så jeg har ikke, og så har det ikke vært så mange bursdager at jeg tenkte på det som noe problem, fordi jeg vet at resten så bra. Og jeg ser det også på mine, at de stopper jo å spise, de kan godt ha veldig lyst på den kaken til et stort stykke, men det som barn at de stopper jo når de mette. Ikke sant? Det veldig, I hvert fall mine, det veldig sånn, det sjelden barn overspiser, føler jeg. Så det blir ikke de mengdene, fordi de har mye mer lyst til å leke og løpe rundt og gjøre noe annet. Så jeg har ikke opplevd noe det som egentlig noe problem, synes jeg da, eller hva tenker du, Mim?
Nei, altså, vi faktisk ikke så veldig, eller sånn alt for opptatt av at en bursdag skal være sukkerfri eller sunnest mulig, og rett og slett fordi at det begrenset med hvor mye det av det. Og som du sier at jeg har også opplevd det, at hvis jeg på en måte slipper litt kontrollen der, så ser jeg jo at de faktisk ikke spiser så veldig mye av det. Du skal se, altså vi hadde en barnebursdag, vi hadde en sjokoladekake, og den kaken står alle barna og sikler over hele timen før de skal få kake. De spiser 2 skjeer hver, og så de off. Så det nok liksom vi som lager litt den hypen også.
Ja.
Og så tror jeg samtidig at det ikke så mye som skal til for å gjøre liksom noen kloke valg når du kommer til bursdager. Man kan for eksempel fortsatt servere pølser, men kanskje velge en metevare da, eller en pølse som har bra innhold. Du kan lage, som Pia sa, hjemmelaget suppe som barna elsker. Så jeg føler ikke at det egentlig noe sånn stort problem, og så det veldig ulikt om man vil gjøre tilpasninger eller ikke da.
Et siste spørsmål fra meg om mat, og det det med allergier. Jeg husker når jeg hadde småbarn, så var ikke det et tema, men det føler jeg og på alles lepper, og hvordan håndterer man det?
Ja, det mye fokus på det, og kanskje veldig mye fra sånn babystadie også. Ja. Og det tror jeg handler om at før så kalte man jo ofte ting bare kolikk, eller man bare brukte begrepet kolikk. Og så har man kommet fram til så mye mer, man har fått så mye mer innsikt I hva som hva, at nå liksom spekteret så mye bredere da. Og jeg tror nok at det fortere blir liksom en form for allergi det snakk om. Og det kan jo være litt farlig også, å begynne liksom veldig tidlig med det. Og når det litt eldre, så nå ikke, jeg vet ikke med deg, Pia, men jeg føler ikke at vi har opplevd så mye allergi rundt oss, eller barna våre da, hos andre. Men det jo også veldig mye alternativer da, å velge mellom.
Så. Det det jeg egentlig ikke, altså sånn, i klassen nå så har det faktisk ikke vært noen allergier. Det har vært noen i barnehagen hvor det har vært sånn der, du kan ikke ha egg i matboksen og sånne ting, fordi det har vært noen allergier. Men jeg har ikke tenkt at det har vært så mye som folk har sagt.
Nei, jeg synes det har vært mer i liksom babytiden.
Ja, egentlig. Og så har jeg heller ikke synes det har vært så vanskelig å tilrettelegge, for det finnes så mye, liksom, det finnes så mye alternativer da. Så, og jeg har jo også i liksom, perioder bare spist, liksom, prøvd å ikke spise så mye gluten og sånne ting uansett, så jeg veldig inne i det, så det ikke noe vanskelig for meg å skulle lage noe uten mel, liksom. Eller sånn. Og servere noe annet, eller ha et annet alternativ, da. Så det jo sikkert det med hvordan man ser det. Hvis man aldri vant til det, så det jo sikkert kjempestress å skulle liksom tilpasse noe som helst. Men jeg synes ikke det har vært så mye allergifokus, egentlig, sånn. Nei, det var kanskje litt før, så har det kanskje roet seg litt igjen, jeg vet ikke.
Altså, før var det jo mer diabetes 1 man hadde, hvis man hadde noen utfordringer, og i dag det veldig mange restriksjoner, ja. Kanskje mer enn allergier, at man er fri fra gluten, man er fri fra laktose, man er fri fra egg, man er fri fra kjøtt, man er veganer, det så mange nye trender som foreldrene også overfører til barna sine. Så det kanskje en litt større utfordring, for det vi opptatt av jo at barna får alle makro- og mikronæringsstoffene til seg via maten, ikke sant?
Så, men jeg føler kanskje det var litt, og så nå, i hvert fall de siste to årene, med dette her, med den matfokuset som har blitt det der, at man skal ha ekte råvarer og liksom alle de tingene der, så føler jeg egentlig at allergigrann har rodet seg litt.
Ja, jeg føler at det jo morsomt, for disse tingene går i sånne bølger, hvor det blir kjempediskusjon, og så blir det borte. Og det som har vært liksom tatt over kanskje for allergifokuset, jo ultraprosessert. Mm. Så det jo virkelig hype nå, jo at barna skal ha ren mat. Og det mer liksom med at man tilpasser den veien, tror jeg da, som fokus.
Så blir det ferier og veldig mye is, så hvordan skal man klare å forholde seg til det? Det sånn at man skal spise en is eller to hver dag, eller drikke en brus? Personlig så har jeg hatt sånne bingo-løsninger. Jo flere ting du sier nei til, så kommer det opp med etter hvert. Liksom. Så, ja. Hvordan gjør man det?
Der jo vi, der kommer jo heksene våre inn. Da. Ja. Det her synes jo vi så gøy, for der jo vi sånn, ok, vi vil gjerne kunne gi barna våre is hver dag, vi, om det har vært mulig. Og da har vi jo liksom, lager vi videoer på hvordan du kan bruke små yoghurtbegere, og putte skje opp i, snu de på hodet inn i fryseren, og så har du egentlig muligheten til å spise en is, eller gi barna is hver dag. Eller
at du lager liksom på, ikke smoothie da, men at du jo veldig enkelt å lage en mango-sorbet selv da.
Lime, ikke sant? Ja. Tre ingredienser inn i isformer. Og dette elsker folk, fordi at alle vil jo si ja til den isen, men de vil gjøre det med god samvittighet. Og det kan man faktisk. Så det liksom mulig å komme unna det der. Vi har gjort det der i alle år, og barna våre har aldri vært misfornøyde med å få en hjemmelaget is i stedet for en fra isbilen, liksom.
Du, dette var gøy. Kom med noen flere sånne heksa, vi digger.
ja, vi har, altså, vi har mye, når det kommer til sånn mat, så har vi jo mye forskjellig. Vi lager jo veldig mye i helgene spesielt, da når vi har litt ekstra tid på morgenen og sånn. Så det tror jeg både Pia og jeg gjør nesten hver lørdag morgen, jo at vi lager for eksempel bananpannekaker. Med havregryn eller speltmel, det mos banan, du kan ha linser eller bønner i, du kan ha revet gulrot i, egg, melk, og så lager du en stor batch med det, steker opp, har barna med på den hyggelige aktivitet, fyller opp fryseren, og så har du masse bra næring til matpakke den uken. Sånne ting, det veldig mye sånn preppe-hacks også, som gir på en måte en god oppskrift, sunn oppskrift, men som du også kan da fylle fryseren med. Og så har vi jo litt sånn små, smarte løsninger for for eksempel babyforeldre, eller nybakte foreldre, som skal begynne å gi babyen sin grøt. Og der det jo veldig fort gjort. Jeg husker jo det selv, at når du lagde grøt, så skulle du gjerne toppe den grøten med noe godt, som gjorde at de spiste det. Og da det fort gjort å gå og kjøpe en sånn smoothiepose fullt av sukker. Og der har vi jo et sånn hack, hvor du bruker sånne bittesmå isbitformer og lager for eksempel fruktpuré av, eller eple da. Bare koker opp eple eller andre frukter, og så moser du det, og så putter du det i isbitformer inn i fryseren, og når du da skal servere grøten, legger du disse isbitene, eller disse fruktpurébitene opp på grøten, og så gjør du jo både at grøten blir serveringsklar med en gang, som jo en sånn frustrasjon.
Jeg blir jo kjølt ned.
Grøten for varm, og så de kjempesultne og skriker. Men så blir det også ekstra næring, ekstra C-vitamin. Jeg glemte å si det, aprikosmos for eksempel, masse C-vitamin som får hjernen til å ta så fortere. Så sånne små hacks har vi jo brukt veldig mye da.
Skulle ønske jeg hadde dere to på radene mine da jeg var småbarnsmamma, for dette jo en frustrasjon, for nå kommer vi til neste da. Vi mødre, og vi trenger også egen tid og egen pleie, og dere må vel tenke litt på god heks på hvordan komme igjennom denne dagen med hodet i behold og ja, litt overskudd selv også. Hva er planen da?
Det blir jo liksom... Ja, det der å ta vare på seg selv. Jeg tror det veldig viktig å finne de små stundene. Altså, det jeg merker at mest utfordrende for meg at når du i et sånt gir, sånn mamma-gir da, hvor alt bare går liksom egentlig på skinner, så hvis du da plutselig får noen minutter for deg selv, eller hvor du egentlig kan sette deg ned og slappe, så tenker du sånn, ja, nå kan jeg sette på en vaskemaskin, eller nå kan jeg tømme oppvaskmaskinen, eller nå shiner jeg kjøkkenet, eller at du faktisk heller setter deg ned med bena på bordet, og faktisk kanskje bare ser ut i luften. Eller, altså, ja, det er jo dette med skjermbruk da, men ok, scroll litt da, eller bare gjør noe som gjør at du bare kobler litt av, eller henter deg inn litt. Ta en lang dusj, lakk neglene, altså bare et eller annet, i stedet for å gjøre alle de der pliktene som hele tiden, som du må. For man må alltid, og man kan alltid gjøre noe mer, men at man heller faktisk roer litt ned da, enn alltid bare holde på med det giret hele veien.
Mm. Så har jo Pia og jeg har jo også noen sånne, det er også litt sånn, vi kaller det jo litt hacks da, men ja. For eksempel for meg er det viktig at kveld, når jeg på en måte har lagt barna, at man har tid til å hente seg inn da, at ikke man alltid legger opp til at da skal du bruke de timene på å gjøre alt du ikke har fått gjort. Mm. Og da er jo vi sånn som alltid har for eksempel gjort klesvask og brettet klær mens barna har badet inne på badet. At man finner sånne løsninger hvor du kan gjøre noe samtidig som du med barna. Eller ta barna, mine barn elsker å brette klær. Det synes de kjempegøy å være med meg på.
Det så gøy.
Så jeg på det, ikke sant? Sånn at vi gjør det som en sånn morsom greie. Og så blir det jo ikke så pent brettet og alt sånt. Det helt greit, men du får i hvert fall gjort det. Ja. Og uten at jeg må gjøre det alene klokken 9 på kvelden, og jeg egentlig bare har lyst til å gjøre noe annet.
Ja, og så, har den fordelingen sånn, ikke sant, at den som går opp på badet, og da bretter tøy og bad med barna, så kanskje den andre da rydder opp etter middagen. Så ja. Får man gjort om å bare ha klare oppgaver på det, for da slipper man å bruke hele kvelden på de tingene som er liksom kjedelige da.
Mm. Og så har jeg faktisk, jeg har liksom tre andre ting som jeg prøver å gjennomføre hver dag, og det ene for meg som er helt avgjørende, det er at jeg legger meg til riktig tid. Mm. Jeg må liksom legge meg, og det er jo litt egenpleie, ikke sant? Det er jo det å sørge for at du får nok søvn, så å legge meg rundt klokken 10, da vet jeg at jeg kan stå i det meste den natten og morgenen etter. Og at jeg spiser, eller vi voksne spiser med barna klokken 5, og minst mulig etter det. Da er jeg liksom good, da vet jeg at jeg har det bra, og at overskuddet er bra, og blodsukker er bra, og liksom ting funker da. Og den tredje tingen, det er mer litt sånn hvordan vi løser det her hjemme, som har vært en kjempegod løsning. Det er ikke alltid det går, men det handler om at man skal kunne gi hverandre som foreldre da, tid til å gjøre sine ting. Hvor man bytter på mest mulig å legge, at for eksempel vi som har to barn, sier at ok, mandag, da er det jeg som legger. Da går jeg opp med barna, kanskje en time før de skal sove, og så får den andre parten, kall det fri, da, til å gjøre hva de vil. Og det vil si at han kan trene, han kan slappe, han kan gjøre hva han vil, men det er liksom hans tid til å gjøre sin greie, og jeg tar legging, og så bytter vi dagen etter. For det som er veldig fort gjort, det er at man begge gjør veldig mye hele kvelden. At vi bytter på liksom oppgaver, og i stedet for at en faktisk tar støyten, og den andre får litt fri. Da. Så det fungerer jo veldig bra.
Hvordan er det hos deg, Pia?
Sånn, vi snakker jo om veldig mye, og jeg snakker sammen hver dag, og vi har jo hatt veldig mye av de samme tingene. Sånn. Ok, herregud, jeg er så tørst, eller jeg har så blodsukkersvinninger, eller den der søvnen, eller sånn vi... snakker veldig mye om sånne ting sammen, og så er det utrolig nok ganske mye av det samme som fungerer for begge to. Så at det er det der med den tidlige middagen. Jeg er jo veldig, veldig var på skjermbruk på kvelden, har jeg kjent. Så jeg må liksom, og det er veldig vanskelig med den jobben vi har, fordi det er jo litt den der egentiden du har på kvelden, det er jo da vi gjør Mama Bear, fordi det er jo noe vi synes er gøy, og det er da man har tid til det. Men da, det gjør jo at jeg sitter på telefonen, og det stimulerer min hjerne veldig, sånn at hvis jeg ikke legger frem meg den tidlig nok, og kutter liksom jobben, så sliter jeg veldig med å sove. Så jeg må jo være superstreng der, og det vet jeg jo, men det er jo ikke alltid like lett i praksis å være sånn streng på ting. Ja, Lette, eller hva tenkte du? Hadde?
Ja, jeg lurte på hva slags rutiner har du rundt legging når du sliter med dem med skjerm, for det regner med veldig mange av deres følgere også gjør.
Nei, altså jeg vet jo sånn, jeg legger meg ikke klokken 10, selv om jeg sikkert burde det da, men jeg vet at sånn, at 9 er liksom seneste tidspunktet, sånn, da må jeg skru av en telefon. Da er det nattmodus, laveste lysstyrke, helst flymodus, det er ikke alltid jeg kan det, fordi jeg har liksom to jobber hvor jeg må være litt tilgjengelig hvis det kommer en beskjed. Men det er ikke noe surfing eller noe sånn ordnings med den telefonen etter klokken 9, aller helst. Og så må jeg ha en sånn wind down på en måte, hvor jeg helst går opp rundt 10, og så tar jeg meg en dusj, legger meg på sengen, at jeg liksom, jeg roer ned og gjør de tingene som gjør at jeg liksom har lyst til å gå og legge meg i en ren seng, deilig luft på rommet, har tatt på meg den kremen jeg liker, altså sånn, de tingene der da, er veldig avgjørende for meg. Og så har man de greiene der, uten at det, og det er det å ikke bli for avhengig av det heller, fordi det der å ha så mye greier, er så kjipt også når du skal på besøk, eller hvor du er på hytta, eller liksom, ja, så jeg prøver å finne en balanse på det da, hvordan det kan fungere uten. Og så har jeg melatonin på bordet, nei, nattbordet, fordi, bare å ha det der og vite at jeg kan ta litt melatonin, gjør at da kanskje ikke jeg trenger det.
Da har du plass, bo på plass med en gang. Men hva med FOMO, fear of missing out? Hvordan er det nå for dere med å ikke være tilgjengelig eller skru av? Har dere noen tanker rundt det?
Nei, altså, FOMO er jo ikke egentlig noe jeg tenker at vi sliter så mye med. Jeg vet ikke, når det gjelder akkurat det der, jeg hadde faktisk et opphold hvor jeg klarte å knuse hele mobilen min og hadde døgn uten, og det var jo overraskende behagelig. Det var jo en sånn, åh, jeg tenkte ikke på det et sekund, og det ble overrasket meg litt, at jeg ikke fikk sånn, åh, jeg må vite hva som foregår, eller jeg må ha svar på det og sånn. Det var nesten bare veldig behagelig. Og det var jo både litt sånn bekymringsverdig, for jeg tenkte, gud, kanskje det er det man skulle gjort. Men samtidig så var det ikke noe sånn ekkel følelse av ikke ha det heller, som gjorde at jeg liksom tenkte at det var noe bekymring da. Men akkurat når det kommer til liksom den der mama bear-delen, så vi kunne aldri drevet med det, ikke sant? Hvis ikke vi hadde måttet, vi må det. Det er liksom en del av gamet, og det er dessverre, det er bare opp til oss å på en måte holde kontroll på det da.
Men hva med deg da, Pia, du og modellkarriere som du har, altså det å være til stede og være tilgjengelig for tilbud, og det er jo en del av yrket
ditt. Ja, det er det. Nå har jeg jo ikke så, altså sånn, det er lenge siden jeg har gjort oppdrag nå, jeg jobbet jo veldig mye en periode, det var vel når vi møttes også, så hadde jeg gjort veldig mye. Det er mye av det jeg synes er veldig gøy, og så var det nok det som kanskje var mest avgjørende for meg at jeg sluttet med det, var det der sovegreiene. Og uforutsigbarheten, fordi at jeg visste aldri helt hva jeg skulle, og så visste jeg aldri helt hvor jeg skulle bo, og så kommer du kanskje sent frem på det stedet du skal, så du skal komme frem, og så skal du bare egentlig legge deg, og så skal du stå opp klokken 5 og være på sett klokken 8. Og det for meg ble bare en sånn sirkel. Hadde jeg kunnet det jeg kunne i dag, om søvn og kroppen og helse og alt sånne ting, så hadde det nok vært mye bedre for meg. Men det visste jeg ikke, pluss at jeg har et traume i bakhånd, uten at vi skal gå inn på det, men med innbrudd på natten og sånn. Så jeg har mye som ligger latent i forhold til søvn, som er en naturlig årsak til at jeg har. Sånn at det, og det kombinert med uforutsigbarhet på jobben, og hvor du skulle sove og ny seng hver dag og sånne ting, det bare var ikke så veldig bra kombinasjon. Så at det gikk en stund, men når du på en måte skal jobbe med utseendet ditt og være på det beste, så er det jo ikke helt optimalt å ikke ha sovet på en måte den natten. Sminke kan du høre mye, men liksom, ja. For det er også lange dager, ikke sant, hvor du nesten skal på set før soloppgang, og så jobber du til ett på sent, altså sånn. Du har jo ikke en tid som du skal holde ut til. Man er ferdig når man er ferdig. Man er ikke ferdig til en tid.
Så det å være redd for ikke å få blitt med på nok selskapeligheter og være tilgjengelig hele tiden, det er noe du tenker er bra, for det så du sover bedre hvis du kan liksom lettere skru av tidlig på kvelden og ja, velge
fort. Ja, veldig sant. Jeg elsker å være sosial, men jeg elsker også å ha liksom det rolige. Jeg har egentlig sjeldent hatt den der FOMO-følelsen, har jeg veldig sjeldent. Jeg sånn, oi, superkult for deg, dra på det partiet, dra på det eventet og sånn, så jeg har det helt fint, så man er sikkert nesten litt kjip der. Men heldigvis så har jeg ikke den følelsen, det tror jeg jo gjør ting litt enklere da. Pluss at det er jo sånn, sånn som Mima og jeg, vi snakker jo sammen hele tiden, og vi har jo vår lille business som vi elsker å drive med, som er en hobby og jobb. Sånn at man får jo mye utløp for ting som man kanskje andre trenger å gå ut og møte noen og snakke om, eller å ringe en venninne eller sånne ting også da. Så, ja.
Og så synes jeg på en måte at jo eldre man blir, jo tryggere blir man i seg selv, og verdien av å føle seg sunn og frisk og rask og energi, den er så stor når du har små barn, at jeg tror for oss er det litt sånn, den FOMO-en blir mindre, fordi det er så viktig for oss å ha det overskuddet da. Du vet liksom at det handler ikke bare om den dagen, det handler om hele uken. Og så når vi skal, og det er jo ikke det at vi aldri drar på en fest eller gjør ting, for det gjør vi jo masse. Da er det veldig selektivt da. Da velger man, er dette noe som gir det meg pluss? For da er jeg med, men går jeg i minus, så er jeg mer kritisk.
Men jenter, det pågår en stor soldebatt om dagen, og vi prøver å slutte med solkrem, og dere står jo midt oppe i denne situasjonen på at nå begynner barnehagene og smører disse barna våre inn med kjemikalske solkremer og beskytter dem mot den største næringen man kan få fra solen. Hva tenker dere om sol og solkrem?
Ja, vi har jo hele tiden vært veldig, vi har gjort samarbeid på sosiale medier med solkrembrands, vi har gått ganske mye inn i det, fordi vi vet at følgerne våre er veldig opptatt av å finne riktige produkter til barna sine. Så dette er jo ikke noe vi på en måte har noe faglig bakgrunn eller kunnskap om, men vi har jo lest oss opp en del på tema. Og vår oppfatning er jo at veldig mange foreldre, og spesielt de som har små babyer, de er livredde for å ikke smøre barna sine. Ikke sant? Så når man sier at du skal i utgangspunktet ikke smøre babyen din med solkrem, men hvis du må, så føler de veldig fort at de må da. Ikke sant? Men der har vi egentlig hele tiden hatt den holdningen at så lenge du ikke er i direkte sollys over tid, så trenger du ikke solkrem på barna dine. Og så har vi jo selv erfart at på ferier og andre, spesielt med de større barna som er mye og lenge ute i solen, så har vi måttet ty til solkrem. Og da er det jo bare snakk om hva man velger, ikke sant? Og der er det jo heldigvis da, bare siden i fjor har det kommet så ekstremt mye bra produkter som ikke inneholder alle disse dårlige stoffene da.
Og så har det vært mer fokus på liksom fysisk og kjemisk filter. Altså sånn, det er jo ikke bare å ta en solkrem lenger. Nei. Sånn at vi prøver jo da, når vi liksom velger noe til barna, så har jo vi nå måttet sett, uten at vi er eksperter og kan liksom gi klare råd sånn sett, så har man prøvd å liksom finne i hvert fall et veldig godt alternativ som man kan bruke da.
Hva er gode alternativer?
Det vi ser etter, når vi ser i en solkrem, er jo at det har både UVA og UVB-beskyttelse, og at det er fysisk filter, at det er økologisk, parfymefritt.
Færre store ingredienser.
Og at det gjerne har planteoljer i stedet for liksom disse bearbeidede mineraloljene. Og så har vi også fått den anbefalingen at man skal unngå spray, spesielt i små barn, fordi at man inhalerer så mye av kremen når du sprayer. Så det er liksom de tingene vi ser etter da, når vi ser på produkter.
Men hvordan er det i barnehaven hos dere? Er det da smøring hele tiden? Har dere med egen solkrem, eller er det noe barnehaven stiller med?
Hos oss må man ha med egen solkrem.
Ja.
Hos oss også. Og det gjør det jo greit, for da har du kontroll på hva som blir smurt.
Ja.
Hvilke merker velger dere da? Er det Rudolph Care, eller hva?
Liksom, jeg har hatt litt forskjellig, fordi det jeg har opplevd er noen ganger at hvis du velger de helt reneste som du liksom kan spise omtrent, så er det jo som smør på huden. Mm. Så du skal jo velge noe som kan bli brukt også, og da sa de sånn, det veldig vanskelig å smøre til en solkrem der, så var jeg sånn, ja, jeg vet det. Og så det er jo noe med det å velge hva man velger, men jeg har jo brukt mye Rudolf Care, fordi den er jo veldig god på huden, den kremen. Og den, men altså, den har jo kjemisk filter, men det er et valg jeg tar, fordi altså, jeg synes jo det er overall en god solkrem, og veldig mye bedre enn liksom, det meste annet. Uten at jeg har satt meg inn i alle ingrediensene. Så jeg har gjort det, men nå er det også flere ting på markedet, så er det godt mulig at det finnes noe enda bedre ting liksom.
Ja, vi har jo også ganske god erfaring med den Wooden Spoon da, og de har jo også kommet med, i starten var det veldig seit og det var litt sånn ulempen med,
men det er det, jeg mener, det var jo sånn smør, husker du det?
Men de har jo kommet med en som er mye bedre, så det, ikke sant, det utvikler seg hele tiden, så det finnes veldig mange brands nå som klarer å lage kremer som faktisk liksom kan smøres ut og ikke bli sånn hvitt tjukt lag på hele kroppen, men samtidig ha riktige ingredienser. Mm. Så helsekost er jo ofte et godt sted å begynne.
Dersom dere skal ikke smøre barna da, for vi ønsker jo å få næring fra solen, fra UVB-lyset via huden vår. Hva gjør dere da? Hva er gode heks, mamma bear heks?
Nei, da er det jo bare å sette på solhatten og solbriller og UV-drakt.
Ja, UV-drakt har vi brukt mye.
Det, er jo, altså, det har jo vi brukt på vår eldste, når vi har vært i syden spesielt. Da. I Norge er det så sjeldent et problem. Det må jeg bare si at vi har smørt han veldig lite her hjemme i Norge, og han har aldri blitt solbrent. Han blitt solbrent en gang, og det var på Mauritius. Og det er ikke så, kanskje så overraskende. Men UV-T-skjorte, eller langarmet, for eksempel, helt genialt.
Mm. Da, det synes de var litt kult, de vil ha det på egentlig. Det synes de egentlig var litt kult, litt sånn surfer-aktig og sånn, så det opplevde jeg som også veldig fint. Og så er det sånn, hvis ikke de vil ha på det, så tenker jeg jo sånn, det der å bare bruke en tynn bomulls-T-skjorte eller langarmet også, det beskytter jo ganske mye sånn, egentlig, så at det bare, man trenger ikke å kle av, trenger jo ikke å gå naken hele tiden. Det går an å ha på litt grann i klær, og da beskytter det faktisk veldig mye for solen.
Ja, så kommer det jo veldig an på om det er i Norge eller i en tropisk land. Men, og babyer er det jo på en måte å holde de i skyggen, de skal uansett være i skyggen. Og skal du ut i solen, vi hadde med Lucy da vi var 9 måneder til Mauritius, da lå hun i skyggen for det meste med en parasoll eller en solhatt eller UV-drakt på seg. Og skulle hun være med ut og bade, så var det jo bare å ha på en UV, det er sånn liten baby-UV-drakt og en solhatt, og så holdt jo det. Hun fikk jo den beskyttelsen hun trengte da.
Men hva tenker dere? Har dere en sånn favoritt? Hvis dere må bruke solkrem, hva bruker dere da? Hva ser dere etter?
Jo da, samme som dere. Vi har brukt Rudolf Care og Skinome blant annet, og jeg tenker litt solvett, sånn som hun Kristin Evensen Friis, som er lege, som har vært på podcasten vår flere ganger. Hun snakker jo også om dette med solvett. Du kan spot smøre deg litt sånn på kinnene, der så lyset treffer, kanskje litt på nesen, akkurat på hendene hvis de sitter utsatt i en vogn. Du trenger ikke smøre kroppen inn med solkrem til barna. Men altså, du bare gjør det hvis du er utsatt for lang tid ja, sollys akkurat på ett sted. Det kunne vært et alternativ.
Men synes du, fordi det var det jeg ble så skeptisk over, nå spør jeg fordi at jeg elsker Rudolf Care, men så ble jeg sånn, de sier at man egentlig skal ha fysisk filter, og det er det beste, og den har jo kjemisk filter. Tenker du liksom, hvor ille er det i og med at ingrediensene generelt er veldig bra i Rudolf Care sine produkter?
Jeg tenker at det kommer an på hvor ofte og hvor mye av det du bruker. Ja. Så hvis du tar litt på kinnene, så tror jeg det går helt fint. Men det er liksom, hvis du da hver eneste dag smører inn en hel baby med kjemisk filter, det ville jeg ikke gjort.
Nei, men det er egentlig det jeg også har tenkt. For det er veldig god konsistens. Det er liksom det å få til et bra produkt som er behagelig å bruke også, liksom.
Jeg tenkte bare kunne si at jeg leser her da at Rudolf Care, de unngår solfiltrene benzofenom 3, og etylenexyl, metosinamat, og de er jo kjent for skade korallrev og de tingene, så det har det vært opptatt av. Men først og fremst er det jo svanemerket da, så jeg tror at hver en må bare finne sitt produkt. Og jeg tror, som du også sier dette, hvis man minimerer solkrembruken til når du virkelig må, og tilbake til det du sier, Mim, at i Norge trenger vi nesten ikke solkrem, og det er flere eksperter på sol som sier at det er kanskje 2 dager i året hjemme i Norge at man faktisk trenger å være litt mer var. Så det er jo ikke, derfor er det ikke logisk at man smører barn i barnehage hele tiden, hver eneste dag.
Nej, jag tänker också det och de är inte stilla liksom de blir ju inte stekt liksom på samma måte som de har ju på sig kläder och där liksom där händer och ansikt som liksom är lite ute men
Bruk caps.
Mm. Mm. Så nej, sunn soling, ja. Det är viktigt.
Men dere, jag lurer på dette med sövn och barn. Det har ju alltid varit en greje och jag tänker mig att det är nog dere har någon väldigt goda hacks på hur vi kan få barna till att få goda dygnrytmer och sovna gott om kvällen.
Mm. Alltså här har ju vi nu är vi ju lite förbi den perioden begge två, men vi har ju haft mycket fokus på sövn tidigare. Och vi vet ju också att detta är ett lite sån där
detta är lite ömt tema egentligen.
Tema för väldigt många småbarnsföräldrar. Men både Pia och jag har ju med bägge våra varit väldigt upptagna av goda sömnrutiner och vi har följt ganska jag vill säga si vi har följt ett stramt sömnprogram, men det vill inte säga si att vi har varit helt liksom svartvitt på att det ska ske på en viss måte och vi har ju alltså vi har varit trygga att det har varit väldigt god måte att lösa det på och vi har bägge barn som sover väldigt gott. Mm. Så hvis vi går liksom in på hackstips så är det ju disse tingene som är väldigt avgörande för att optimalisera för god sömn från väldigt eller från helt i starten egentligen. Mm. Och det är ju att liksom få det bäst möjliga sömnmiljöet då. Så det är mörkt rum. Det är riktig temperatur. Och många tänker ju att med småbarn så ska det då liksom vara en eller annan grad, men det är ganska olikt. Det är nog att finna vilken temperatur som funkar bäst för barnet ditt. Jag för exempel hade en liten jente som måtte ha 21 grader på rummet och det var liksom bara sån utan undantag. Och det kan för många höras mycket ut, men med en gång det gick under 21 så sov hon var mycket mer orolig och vaknade mycket mer. Och så är det ju detta med att tänka på luft, ikke sant? På vintern är det jättetörr luft, det kan vara dålig luft, de stingene. Och så är det ju nattlys som väldigt många brukar. Det att ha det helt helt mörkt på rummet är egentligen väldigt det är kanske nummer en vill jag säga. Si. Mm. För det blir så fort stimulerat om det är bara ett glimt från vinduet så kan det göra att de vaknar 5 istället för 7. Men nattlys är det ju många som brukar och där har vi varit väldigt upptagna av det nattlyset må vara rött för exempel. För det inte stimulerar på samma måte som de blå eller de andra färgerna. Och så är det ju det där med och allt det du gör i förkant av sömnen, ikke sant? Eller lägger rutiner då som vi också har varit ganska upptagna av. Det att spise inte för mycket upp till läggetid, det att ta ett bad i vart fall i starten när de är väldigt små så har vi tagit bad varje kväll. Varmt gott bad, roat ned, läst bok, fått liksom ned tempo och ja, de tingene där då. Så det är ju många det är många kalde tricks då du kan göra för att optimalisera för god sömn. Och så vill ju inte det säga si att det är en garanti för att barnet ditt sover natten igenom eller någonting, men jag är ganska trygg på att säga si att det kan hjälpa mycket då. Mm.
Ja, och så är det lite så att det är väldigt mycket individuella ting här och det märker jag sån att jag har varit väldigt försiktig med att liksom dela för mycket sån för alla har sin måte och någon kan ta sig väldigt nära att man delar att ting funkar och inte och så måste man på något bara finna sin grej på det då. Men det som jag kanske har syns varit mest provocerande är att folk liksom bara säger sån, "Åh, men det är så heldigt för deras barn sover sån." Och så var jag sån, "Vad sa du?" För det är inte heldigt. Alltså om jag har jobbat hela det första året, jag jobbar inga atomkolik. Alltså sån jag har är det en ting vi har gjort så är det nu säger inte jag, nu säger jag vi för det är verkligen min partner också. Och vi har jobbat för de sövnrutinerna och lära barnen att sova själv, lära barnen att sova när det är natten. Och det där också finna svar för det där så mycket måste jag väl lika att det sån det där att bara säga si att jo men sån är det, det är vanskligt. Och så är det som vi vill alltid ha ett svar på något så då läser man och finner mycket liksom svar då på ting som kan göras eller ändras för att ting ska bli bättre. Och för exempel det där är sån, ungen vilket sov det längre än 5 och så är det sån okej, okay, men det är ganska många faktorer som kan göra att de vaknar klockan 5 för det har blivit ett mönster. Och det är ju för att kroppstemperaturen är på det laveste klockan 5 på natten. Så hvis de är kalla så vaknar de kanske då, ikke sant? Och då är det väldigt lätt att vakna för då är det också lite morning. Och så är det sån okej, okay, ja men de går alltid på do klockan 5 och så är det sån ja, men hvis temperaturen synker så kan det vara en reaktion på att de gå på do, ikke sant? Og så starter morgenen, og så blir det et mønster, og så du der, da. Men det så mye ting som kan, det bare et eksempel, men det mye ting som vi har snakket om, og som liksom, ja, noen barn har en annen rytme, og det går ikke, men det ganske mye ting man kan prøve før man bare tenker at sånn, å, barnet mitt sover dårlig.
Biohacking handler jo om å gjøre det beste, sånn at kroppene våre fungerer best mulig, det beste med alle typer strategier når det gjelder ernæring og bevegelse, trening, men først og fremst å ha ansvarlighet selv. Og vi tror og håper at mange unge små barn blir også biohackere, at de lærer å lese litt hva som påvirker helsen deres, at de i større grad kan ta ansvar for hva som gjør at de blir i ulag eller forstyrret eller lettere syke. Hva tenker dere om unge, oppvoksende biohackere i Norge?
Jeg tenker jo liksom at fokuset heldigvis liksom mer på det nå, så jeg tror de også blir lettere liksom påvirket av samfunnet rundt, og så det jo litt sånn, det jo både og med dette liksom kropps- og helsefokus, men det hører jo litt sammen. Så at hvis du skal bli god i sport, hvis du skal bli god i sånne ting, så må du faktisk optimalisere liksom hva du får i deg og hvordan du lever livet ditt. Fordi ellers så har du faktisk ikke sjans i forhold til de andre som gjør det da. Så jeg føler jo litt at det litt mer, i hvert fall i vinden, sier jeg nå, før jeg har barn i den alderen selv. Så jeg håper jo at det kanskje kan bli noe som blir mer snakket om, og som gjør at man, ja, at man ikke bare driver med alle disse tingene som gjør at du får psykiske problemer og altså sånn sover dårlig og altså de tingene der da.
Men det må jo også, uten at jeg vet så mye om det enda, men det må jo også være litt skummelt med tanke på hvor mye tilgang disse unge har til informasjon og altså man kan jo si at du er interessert i biohacking når du ung og går på TikTok og får input fra alle kanter. Så det jo også en litt sånn risiko der da, at det kan ta over og kanskje gå feil retninger eller bli for ekstremt, eller jeg vet ikke, hva tenker dere om det?
Jo, altså i beste fall så har man da foreldre som driver med helseoptimalisering hjemme, så man har et nettverk rundt seg, og det trygt. Og vi ser jo, Torkel Færre snakker om at mange barn nede i 10, 11, 12 års alderen bruker en Garmin-klokke, og ser hvordan stress og søvn funker, og det også jo veldig bra, fordi da eier man sannheten selv. Man vet, ok, jeg drakk cola i går kveld og spiser sånn og sånn, og det kan jeg faktisk se på søvnen. Men det jo klart man må følge med, at man ikke slipper de vill i den jungelen av videoer og påvirkning på nett.
Ja, for jeg tenker sånn, når du sier helt ned i 10 og sånn, så blir jeg også, jeg merker jo at en del av meg også blir litt skeptisk, fordi det jo bra, men det jo noe med sånn, det jo enda en ting å tenke på, at det da videre skal være en hjelp og ikke et stressmoment i hverdagen til et barn, jo også en sånn der hårfin balanse da, ikke sant? Og det jo det, Mimo, jeg prøver hele tiden, at sånn, vi jo veldig opptatt av helse og sunnhet og disse tingene her, men at det skal jo ikke bli ekstremt eller fanatisk, eller som gjør at du ikke kan liksom leve et normalt liv, fordi det også jo veldig kjipt da, at du aldri kan kose deg med god samvittighet, eller at du aldri kan liksom, ok, da var du på besøk, og så spiste du det og det, og det går bra. Det liksom akkurat de to dagene her, eller at på en måte barna i bursdag, det, altså sånn, det går jo greit, og det jo det vi prøver å finne den der middelveien, som går bra, og så det jo kjempebra at vi har sånn som dere som fronter den litt mer ekstreme biten, som gjør at man faktisk lærer ting og kan implementere flere av disse tingene i sin hverdag da. Uten at man skal få dårlig samvittighet fordi man ikke gjør alt, som også i stress.
Vi slår et slag for bioslacking også. Ja, vi må ha mye deler.
Ja, det akkurat det et veldig viktig poeng, for det, du kan på en måte ha en drøm om at alt skal være perfekt, men ingenting perfekt. Litt sånn 80-20-regel, og man skal kose seg med lengre frokoster i helgene, og man blir jo syk hvis man hele tiden har et regime rundt seg, og ikke kan spise og sette masse sånne merkelapper på, og det vil jo ikke barna heller. Men det noe med, hvis de da fikk tilgang til å måle litt grann, kanskje en gang eller to i måneden, bare for å se hva som faktisk kan øke blodsukker, og lære de litt grann, og det handler om ansvarlighet i forhold til seg selv, for det vi eier jo ikke barna våre, vi har det på lån, ikke sant? De skal selv bli selvstendige borgere som skal ta dette videre og eie sin egen helse.
Ja, helt klart.
Ja, nei, det ja, plutselig så skal de jo ut.
Men de barna jo som oss. Noen håndterer sånt bedre enn andre, ikke sant? Så det jo noe å se om hvilken type det. Er det noe du kan legge på de, så det jo bare å gjøre det. Og vet du at dette kan bare bli et stressmoment eller noe som skaper bekymring eller noe annet, så kanskje man ikke skal gjøre det.
helt riktig. Det veldig, veldig viktig å se barnet sitt. Noen kan tåle det kjempefint, mens andre kan det bli for mye for. Så det et veldig viktig poeng at man ikke...
Og jeg har, det jo litt interessant det, og jeg har jo da to veldig forskjellige barn, som jeg føler alle som har flere barn sier. Ja. Men hun minste sånn, jeg kan si... det må vi ikke gjøre, fordi da skjer det og det, eller liksom gi en forklaring, og det kunne hun jo ikke brydde seg mindre om. Alt går bare forbi. Konsekvenser på ting, hun må erfare det, hun må liksom gå av veien for å forstå at det kan skje, og så videre. Men så har jeg han, som jeg kan egentlig bare snakke med og si at nei, det gjør vi ikke, fordi da skjer sånn. Ok, nei, da gjør vi det ikke. Ikke sant? Det liksom,
ja.
Det ulike verdener, da. Så noen må bare erfare ting, og andre må liksom kunne få det inn med informasjon og ord. Mm.
Ja, individuelle hensyn, og her er det jo ingen regel for noen, så vi må jo se hver og en som unike personer som har sin egen kraft og ja, retning, og da er vi kanskje inne på det som er aller viktigst, at vi ønsker at vi får sunne og glade barn og har en balanse rundt det, ikke sant?
Så ja, nei, det er jo ikke lett å være foreldre, og det er ikke lett liksom i ingenting i dag, så det er det der å finne den der, ja, den 80-20-balansen, som du sier, Monica, og bite bra ting som kan gjøre, og så må man velge der man er nøye, ikke sant? Uten at man skal stresse seg i hele det heller som forelder, fordi da blir du feil vei igjen, ikke sant? Så, ja.
Det var veldig lærerikt for oss å snakke med dere unge mødre som har denne fine kontoen. Og hva skjer videre nå med Mama Bears? Dere fortsetter å levere innhold på Instagram der?
Ja, vi gjør det. Vi fortsetter der med hacks, og det beveger seg jo litt med oss og alder på barna og hva som skjer der. Og så får vi se da, vi har jo noen, kanskje noen spennende planer i ermet, men vi vet ikke helt ennå.
Da venter vi i spenning.
Ja, gjør det.
Dette har vært superlærerikt for oss som har litt større barn, og hvor kan nå lytterne våre finne dere? Det sikkert veldig mange som lurer på hvor dere kan finne dere og deres herlige hacks.
Ja, vi jo først og fremst mest på Instagram, og vi også på TikTok og på Snapchat, og vi heter det samme alle stedene, og det jo da mamabear.hacks.
Herlig. Tusen takk, Mim og Pia, for at dere kom til oss.
Tusen takk for oss. Biohacking girls, taking the lead,
the future is bright, and the plant in the seed. Ja, om du ikke fikk noen gode hacks her, så vet ikke jeg. Og hvis du sitter på noen gode tips selv, så del gjerne med oss. Kommenter på Instagram-kontoen vår i profilen og i bildene som vi deler med disse jentene, for dette sammen så kan vi spre så mye kunnskap om hvordan vi kan gjøre det bedre, få sunnere barn og litt mer chill i vårt eget liv.
Mm. Og så likte jeg veldig godt at vi snakket litt om dette her med hva for mye, hva for lite, hvor opptatt skal man være av disse tingene, og når skal man slekke, for det er noen grenser her, det går liksom fra det ekstreme til det andre ekstreme, så det å finne middelveien, veldig bra.
Ja, og det er ikke sikkert at du vil at ditt eget barn skal bli en ung, lovende biohacker allerede nå, men kanskje litt og litt etter hvert. Det jo mange som lever sånn, og de fleste store biohackerne i USA har jo da homeschooling, altså de har hjemmeskolering for å virkelig ha kontroll på barna sine. Men litt av alt, hent litt inspirasjon der du føler det resonerer godt med deg. Så håper jeg at du fikk mange gode tips, og vi ønsker deg en nydelig uke. Track it,
hack it!
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Ukas tilbud hos Spar. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Da blir det billig middag. I tillegg får du en firepakning med Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. God sommer!